Háttvirtur níundi þingmaður Norðvestur kjördæmis Einar Oddur Kristjánsson.
Virðulegur forseti. Þar sem frá var horfið í fyrri ræðu minni þá ræddi ég þá nauðsyn sem ég tel vera á að nú endurskoði menn allar hugmyndir sínar það að vera hér með tvær myntir. Það að segja krónuna og hennar verðtryggðu krónu. Ég alveg samfarið það að það getur við eitthvað brýnasta sem við getum gert núna að endurskoða þetta og hverfa frá verðtryggingunni sem menn voru þó sammálum á sínum tíma að hefði verið gildi. Hverfa frá henni til að tryggja það að vextir fara að bíta á Íslandi. Vextir er, það bíta ekki neitt. Seðlabanki Íslands, svo við höldum nú áfram þessar umræðu, hækkar hér stýrivexti og hækkar hér stýrivexti, en hækkar 0,75% 2009. fyrra mánuðar. Hvað gerðist? Það gerist ekkert, nema það að gengi styrtist. Hafið það áhrif á vext á Íslandi? Mér er sagt að á skemmstu eða styrstu lánunum, 16 mánuðar lánunum, hafið það, jú, styrst 20 punkta um morguninn, það var korfið til bakum hádegi. Það var áhrifin. Vegna þess að vexti býta ekki neitt. Hér er allt verðtryggt. Þannig að þessar aðferðir þeirra eru vonlausar. Ég fór yfir það, verðum við fórsett í byrjun desember. Síðast ári. Get enn tekið það allt hér núna. Við verðum að horfast í augu við það og það er alveg rétt sem síðast er ræðum að sagði hér við höfum sett okkur verðbólgumarkmið. Það er rangt sem formaði samfélkingarna sagði hér í ræðu gær að það hefur lögbundið verðbólguviðmið. Það er ekkert lögbundið. Auðvitað ekki. Mér finnst ástæða til þess og hefur mjög oft rætt það að það ætti að endurskoða þetta viðmið sérstaklega að tveim ástæðum. Fyrsta lagi vegna þess hvernig mæltir, hvernig mælirinn er, við vitum hvernig eigna verðbólgan hefur virkar í þessu og í öðru lagi vegna þess að við erum bara endurskoða hverjum tíma hvað er raunhaft í þessu sambandi og við getum aldrei haldið svo á spöðunum öðruvís en það að framleiðslan landinu hafi svigrúm, geti lifað og veit atvinnu og haldið þessu uppi. Að þú leytir til ég þetta óraunhæft hjá ríkisstjórninni, hef gagnrýnt það mjög mikið, mjög lengi og það er ekkert nýtt. Ég tel hún eigi endurskoða það, ég fagna því þegar ég sé í forsendu fjárlaganna að fjármálaráðandi gerir ráð fyrir því að stýrivextirnir breytist ekki það sem eftir þessu ári, verði óbreytti fram eftir næsta ári og fari svo að lækka. Ég hefði sagt það að fara yfir það aftur, að ég er ekki alveg viss að þetta gangi eftir vegna þess að ég trúi ekki að við getum safnað 120 miljörðum króna í nýjar skuldir á næsta ári. Ég hef hvatt til þess að menn horfist í augu við þetta, hvatt til þess að menn reyna að ná mjúkri lendingu. Ég hef sagt það og það verður að segja það. Það hefur í för með sér að sú spá sem liggur fyrir núna í þessu fjárlagafrumvarpi að kaupmáttur ráðstöfuna tekja aukist 2,7%, hann fær ekki staðist. Þá að segja mér fólk það sem er með höldum og ég segi það sem ég trúi að sé rétt, ég held að það fá ekki staðist. Jafnvel þó að kaupmátturinn vaxi ekkert á næsta ári, jafnvel þó að rýrni kannski 1-2%, þá tel ég engan voða að vera hér. Alls engan. Íslensk fyrirtæki munu þegar í stað blómgast á ný. Og þó að Íslendingar eins og allar aðra þjóði verði fyrir því að kaupmáttur vaxi ekki eitt árið eða rýrni kannski 1-2% eftir að hann hefur vaxið stöðugt í 10 ár og hefur vaxið rúm 50%, þá er það engin boði. Hins vegar tel ég rétt að segja þetta og tala þetta opinskátt vegna þess að ég trúi því að þetta sé rétt. Hættan hinn er miklu verri og miklu meiri ef við ofkeyrum þetta, ef þeim ofrís í gengið og menn missa síðan móðin, þá er hættan svo að fall gengisins verði miklu meira en efnisandan til, að fara miklu neðar heldur en þarf að ná jafnvægis gengi. Það er þessi ógn sem ég sé því að ég skora á menn að fara varlega, hætta þessu og horfast í augu við það að verðbólga sem kæmi, hún fer bara í gegn, það brennur ekkit annað í verðbólgu heldur en það sem brunni getur og það er fyrst og fremst kaupmáttur sem á sér ekki stoð í forsendum efnahagslífsins. Menn eru mjög tregir til að segja þetta og menn eru hins þetta ósviðu kannski. Það er hins vegar rétt að tala opinskátt, segja þetta við menn framan í þá, það miklu betra heldur en að fara aftan að mönn. Eins og er staðan á Íslandi mjög góð og það er ástæða til að fara yfir það að ríkissjóður Ísland enn einu sinni stendur best allra ríkissjóði Evrópu. Það er okkar gæfa sem við skulum þakka fyrir. Og jafnvel þó að svo fari sem ég held að það komi svo tíð innan mjög skammt í hana að kaupmátturinn minnki og að þess vegna tekjur ríkissjóðs minnki, ég get alveg trúa því og ég bara býð menn að búa svo undir það, þá er ríkissjóður Ísland samt mjög sterkur. Hann getur alveg tekið við því, það er engin voði framundan þó að tekjurnar rýrni á tímabili. Vegna þess að það verið búið þannig hnútana í skattakerfinu að það hvetur til vinnu, það hvetur fyrirtækin til að vera á Íslandi, það hvetur fyrirtækin til að hafa Ísland sem miðstöð síns hagnaðar, það skiptur okkur öllum málum. Að hvetja fyrirtæki til að vera á Íslandi, það hefur tekið og er að takast mjög vel staðan fyrir aðra þjóði sem er ógæfir saman þegar misst sín fyrirtæki á landi, misst sitt besta fólk á landi, sitið eftir með engar tekjur, kannski háa skattprósentu, en engar tekjur. Það er það sem er að gerast víða, það er það sem við höfum getað forðast með þeirri skattastefnu sem hér hefur verið rekin, núna er meirinn 10 ár, markvist, vitandi vits hvað verðum að gera. Vitandi við hvað verðum að gera. Hið sterka lífeyrissjóðakerfi Íslands sem er einstætt í Evrópu, það tryggir þetta ennþá frekar að ríkissjóður Íslands stendur þessum traustu fótum. Þetta verðum við að vita og horfast augum. Ég tók það fram hér áðan í fyrir ræðu minni að ég get alveg ímynda mér það að margir þeir sem er að gagnrýna þetta fjárlagafrumvarp hafi rétt fyrir sér að því leiti að aðhald sé ekki nægjanlegt. Ég skal alveg taka undir það. Aðhald er nefnilega aldrei nógu nægjanlegt þegar ríkisbúskapin að ræða. Við getum gert betur og hefðum átt að geta gert betur. En ég fór líka yfir það að fara eftir á að skera niður ríkisútgjöldin allt í lagi að minnum vilja fara í það, ekki skal standa mér að fara í þá vegferð, en hefur raun að vera að læra á reynslunni, átta sig á því að það var áður en við ákvæðum útgjöldin, það var þá sem menn átt að standa vaktina og gera sér grein fyrir því að verja ríkissjóð skiptir öllu máli, gera það áður en samningarnir eru undirritað, gera það áður en launasamningarnir eru undirritað, nú fer það ekkert eftir á og eyðileggur það. Þetta er málið, verður við forseti sem við stöndum fram fyrir, þetta er það sem við verðum að gera grein fyrir. Ég fór yfir það líka að það hefur sannarlega verið lausung í launamálum á Íslandi, það er bara alveg hárrétt og það liggur fyrir hjá kæra rannsóka nefnd hvað launahækkanir hafa verið á hvernin og þar trjóna á toppnum íslenski bankar og peningastofnanir. Það trjóna á toppnum. Enda held ég stundum að þeir telja sig ekki að þessum heimi. Kannski rétt hjá þeim að sé ekki að þessum heimi en þeir telja sig ekki vera það. Þeir eru að fara mjög óvarlega. Næstir í röðin er Íslensk sveitafélög. Því miður sem hafa líka farið mjög óvarlega. Og ég held eitt sem við getum gagnrýnt í fjármálastjórn ríkisins sé til dæmis það að við höfum sýnt mikla linku við sveitarfélögin. Látið undan kröfuður tekjur, þeir krefja ríkið tekjur eftir að þeir eru búin að semja óvarlega og óábyrgð laun. Í þriðja sæti er ríkið. Þar fyrir neðan er markaðurinn, hinn almenni markaður, sem hefur verið og hefur dregið þann vagn ábyrðurinnar í launamálum. Það er almenni verkamaður sem hefur gert minni kröfur og verið ábyrgari allan þennan tíma. Og þegar ég segi að þessi komið að lokum þessi bíli að við getum bætt lífskjörin, þá skil ég að mæta vel að henni almenni verkamaður sárna. Það er mjög eðlilegt. Þeir hafa verið hinn ábyrgum og það var ekki skynsum ríkisstjórn sem skoðaði ekki undir þeim kringustæðum að hér kæmi einhver dýfa kærriðnuna sem skoðaði ekki með öllum ráðum hvernig mætti gera það að minka þann sársauka eins og helst verði á kosi gagvart þeim sem lakastanda. Það verður ríkisstjórnin að gera, ég trúi en hún muni gera það vegna þess að þetta er í vændum menn eiga búa sig undir það.
Næst tekur til máls háttvirtur 5.